Okei, aloitellaan. Eli tämä on varmaan tärkein luento sen teidän harkkatyön kannalta. Eli mihin asti me ollaan päästy, niin me ollaan päästy siihen, että me ollaan tehty sitä meidän käyttöliittymästä semmoinen, että se jotakin nyt niin kuin tekee, mutta oikeasti se, jos me täällä jotain tehdään, niin ei se mihinkään vaikuta. Ja suuresta osasta tulee, että ei toimi, ja jossakin lopettaessakin pitäisi tulla, että talletetaan, mutta ei toimi. Se, mitä yritetään tänään ja huomisen aikana tehdä, niin yritetään saada silleen leikisi tähän jotain toimintaa. Eli se, mikä meillä olisi selkeästi työlästä, olisi se, että me saataisiin sullottua tänne niitä jäsenten tietoja näihin yksittäisiin lootiin. Siinä menisi kauan aikaa, eli sitä ei kannata nyt heti lähteä ensimmäisenä tavoittelemaan, eli meidän pitää jakaa tämä vähän pienempiin steppeihin. Eli otetaan meidän ensimmäiseksi tavoitteeksi semmoinen, että sen sijaan, että tuo uusi jäsen sanoo, että se ei toimi tai vastaavaa, niin se luo meille tänne uuden jäsenen ja näyttää sen jollakin tavalla täällä. Se ei ole tärkeää, että miten se näyttää, vaan tärkeää on se, että me nähdään, että se uusi jäsen, mikä me lisättiin, niin se sitten on siellä järjestelmässä. Ja on ihan turha yrittää tässä vaiheessa semmoista, että ihminen syötteli niitä jäsenten tietoja, koska jos siellä koodissa pettää joku muu, niin te jokaista uutta testiä varten joudutte naputtelemaan kaiken uudestaan. Eli se olisi ihan kuolleena syntynyt ajatus, että ihminen nyt syötteli niitä jäsentietoja. Te joudutte syöttämään tuhansia niitä ennen kuin tämä harjoitustyön vitosvaihe on valmis ja kukaan ei pysty syöttämään niin paljon niitä tietoja. Niin siksi tehdään sitä semmoinen, että se tekee niin kuin automaattisesti jonkunnäköisiä jäseniä ja jos mä lisään uuden, niin se lisää uuden jäsenen. Ja sitten tärkeää on se, mitä meidän pitää todeta, että nämä on oikeasti eri jäseniä. Eli sitten kun me klikkaillaan täällä, niin me nähdään, että tuo jäsenen tiedot vaihtuu. Eli joku tieto siinä on enempi tai vähempi arvottua noiden jäsenten välillä. Ja sitten me ehkä voidaan mennä sinne muokkaa ikkunaan ja edelleen se vaan näyttää täällä, että se jäsen, jonka kohdalla mä sinne lähdin sinne muokkaa ikkunaan, niin se olisi tässä nyt leikisti muokattavana. Se ei välttämättä ole se just samannäköinen ikkuna kuin ennen oli taas samasta syystä, että niihin yksittäisiin kenttiin niiden tietojen laittaminen vielä tässä vaiheessa on työlästä. Ja sen takia, että me saadaan tämä tehtyä, niin me tehdään vähän samaa kuin talon rakennuksessa, että kun talokin rakennetaan, se tehdään erinäköisiä rakennustelineitä, joita ei tule olemaan sitten lopullisessa versiossa. Jotakin asiaa tehdään tilapäisesti sinne ja sitten lopullisessa versiossa se korvataan ja puretaan ne rakennustelineet pois. Eli yksi meidän homma, mitä me tehdään, niin korvataan tämä alue tässä, mihin meidän on niin kuin oikeasti tarkoitus olla, että yksittäisiin lootiin näytetään sitä tietoa, niin korvataan se yhdellä isolla lootalla, mihin pistetään kerralla kaikki jäsentiedot, niin me päästään niin kuin tämän vaiheen kanssa vähemmällä. Joo, eli tämä oli se meidän tavoite tämän ja huomisen aikana, että saataisiin se harjoitustyö tuohon kuntoon. Ja tuo olisi niin kuin karkeasti ottaen nyt puolet siitä harjoitustyön vitosvaiheesta, eli nythän tästä vielä sitten puuttuu ne harrastukset, ja se on sitten tavallaan se toinen puoli sitä vitosvaiheesta. Mutta kunhan nyt saadaan ensiksi niin kuin yksi tuommoinen tehtyä, niin sitten se toisen tekeminen on sitten lähes sen saman asian toistamista. Eli tämän päivän asia olisi lähteä siitä, mikä me ollaan tehty, se suunnitelma siitä, eli tämä kuva, joka teillä pitää olla aina mukana. Eli tästä lähtiin pääteohjauksessa ohjaajat ei auta teitä yhtään, ne ei vastaa teille mihinkään kysymykseen, joka liittyy teidän harjoitustyöhön, jos ei teillä ole tämä kuvaa paperilla tai siinä tietokoneen näytöllä mukana. Koska täältä me katsotaan sitten kaikki asiat, että jos te kysytte, että miten mä sen jäsenen lisään, niin se katsotaan täältä. Eli tämä pitää teillä olla aina mukana sitten tästä lähtien. Ja siinä ei sitä ohjaaja-aikaa kannata siihen käyttää, että te rupeatte sitä kaivamaan esiin silloin, kun kysytte. Eli pidätte huolta, että se on aina teillä näkyvillä. No niin, eli meillä on tämä suunnitelman kuva ja sitten meillä on ne CRC-kortit. Ja nyt meillä on sitten se tilanne, että siitä pitäisi niin kuin ottaa se seuraava askel eteenpäin. Eli sitä varten täällä on kirjoitettuna mulla oma juttu, missä kerrotaan tämä suurin piirtein tämä tämän päivän asia, eli että kuinka me mennään siitä, kun meillä on tehty ne menut ja suunnitelmat, niin eteenpäin. Ja siellähän oli se mun harjoitustyön malliohjelma siitä, missä kerrottiin, että miten se on tuossa mallityössä tehty, mikäkin vaihe. Mutta ehkä siinä kannattaa ensin katsoa tuota yksinkertaisempaa mallia, missä ei niistä harrastuksista puhuta yhtään mitään, että koska se idea kuitenkin piileskelee siinä, missä me tehdään se ilman harrastuksia. Ja nyt meidän pitäisi lähteä miettimään, että missä järjestyksessä me lähdetään tätä etenemään. Elikkä, me ollaan tähän asti tehty nyt tätä MVC-mallia, eli Model View Control-mallia sillä tavalla, että me ollaan aika pitkälle duunattu täällä käyttöliittymäpuolella. Eli nämä oli niitä kerho GUI View ja kerho GUI Controller ja niin edespäin luokkia. Eli ne kaikki luokat piileskeli meillä täällä. No sitten meidän pitäisi ne käyttöliittymäpuolelle luoda, että saataisiin sama kuin tässä kuvassa on, niin meidän pitäisi luoda sinne yksi kerho-otus. Mutta että me voitaisiin luoda kerho-otus, niin meidän pitäisi olla jäsenotukset, koska jäsenluokat, tai jäsenluokka, koska tämä kerho viittaa jäsenluokkaan, ja meillä pitäisi olla harrastukset-luokka, koska tämä kerho viittaa harrastukset-luokkaan. Eli tietyssä mielessä me ei voi aloittaa siitä, että me luodaan tuonne käyttöliittymään siis kerho-viite, koska meillä ei ole sitä kerho-luokkaa. Ja kerho-luokkaa me ei voida tehdä ennen kuin meillä on olemassa jäsenet-luokka. Eli nyt me tähän asti ollaan tehty tätä hommaa suunnittelumallilla top-down, eli tavallaan tehty täällä ylätasolla, mutta nyt jotta me saadaan jotain koodia, niin meidän pitää etsiä täältä näiden nuolien suuntaan semmoinen olio, mistä ei ole enää mihinkään muualle nuolia. Ja se on se, mikä meidän pitää tehdä ensimmäisenä, koska vasta sitten me voidaan tehdä se seuraava taso, eli meidän on niin kuin lähes välttämätöntä lähteä siitä, että etsitään täältä näitä, mistä ei ole mihinkään muualle viitteitä. Jäsen ja harrastukset on täällä kuvassa jäsen ja harrastus on täällä kuvassa semmoisia, mistä ei ole enää viitettä muualle. Tosin sekä ei ole täysin totta, koska oikeastihan esimerkiksi Java ei talleta tätä tällä tavalla, että kalastus lukisi täällä laatikon sisällä. Eli oikeastihan se string oli jo siinä, missä mikä tahansa muukin. Eli oikeastihan tuo olisi sillä tavalla, että se kalastus lukisi täällä. Tuon kuvan ulkopuolella, mutta mä en viitti kiusata teitä sillä, että jokainen merkkijono, mikä tuolla luokassa on, niin, tai oliossa on, niin se piirrettäisiin tuon ulkopuolelle. Ja peruste on se, että koska tämä tietyssä mielessä niin kun käyttämisen kannalta käyttäytyy string sen immutable-ominaisuutensa, eli muuttumattomuutensa ansiosta, se käyttäytyy hyvin pitkälle samalla tavalla kuin tämmöinen tavallinen muuttuja. Eli siinä ei ole sitä riskiä, että joku toinen muuttaa sitä. Mutta sitten heti, jos meillä on string buffereita tai string buildereita, niin niissähän on se ongelma, että jos jollakin toisella on viite siihen samaan olioon, niin jos se muuttaa sitä, niin se muuttuu tältä toisenkin perspektiivistä. Eli jos siellä on attribuutteina string buildereita tai muita, niin nämä melkein piirtäisin sitten tuon kuvan ulkopuolelle, koska niitä käytetään oleellisesti eri tavalla. Mitä? Se kuvaako hyppäsi takaisin, vaikka mä sen sammutin? Vaikka mä sen sammutin. Välkkyyksi, jos mä pistäisin jotakin muuta. Okei. Eli jommasta kummasta me nyt aloitetaan, jäsenestä tai harrastuksesta. Ei väliä kummasta, mutta meidän kannalta tietysti tässä hommassa ei ole kauhean mieltä, jos ei meillä ole niitä jäseniä. Eli tietyssä mielessä jäsen on niin kuin meiltä se. Eli jos meidän jotakin pitäisi jättää pois, niin jäsen on semmoinen, mitä me ei voi jättää tästä työstä pois. Eli sen takia ehkä fiksuinta on aloittaa siitä jäsenluokasta. Ja lähdetään sitä kyhäämään sitten Eclipsellä. Eli mä oon nyt tähän hakenut sen tilanteen, mikä meillä oli se tilanne siinä harjoitustyön kolmosvaiheen jälkeen, eli just tämä vaihe on meillä, missä meillä on tehtynä se tavallaan se controller ja view, ja sitten se, mitä me nyt tehtäisiin, niin se kerholuokka ja niin edespäin, niin ne on sitä model-luokkaa, eli sitä dataluokkaa, mikä on täysin riippumatonta siitä käyttöliittymästä, missä me käytetään. Eli tämä koodi mulla on nyt lähtökohtana siinä ja lähdetään siitä sitten eteenpäin. Ja, tähän asti mä oon laittanut niitä kalikoita tänne FX-kerhonimiseen pakettiin. Ja nyt nämä seuraavat, mitä me tehdään, niin näillä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Eli kaikki nämä kalikat on ollut mulla ihan samoja silloin, kun tässä oli Swing-käyttöliittymä ja sitten ihan samoja, kun me tehdään tästä web-käyttöliittymää. Eli nämä voidaan käyttää missä tahansa hyväkseen ja periaatteessa me voidaan tähän samaan ohjelmaan laittaa vielä lisääkin käyttöliittymiä, jotka käyttäisi samaa kerhoa, jos siltä tuntuisi. Eli pistetään ne selkeästi eri pakettiin, joilla ei ole mitään tekemistä tämän käyttöliittymän kanssa, koska niitä voidaan käyttää sitten vuodesta toiseen. Eli se, mitä tässä nyt viime vuoteen nähden on joutunut tekemään uutta, niin on nimenomaan ollut tämä käyttöliittymäpaketti, mutta tämä on ollut sama monta vuotta. Eli tehdään tänne nyt vaikka uusi paketti, jonka nimi voisi olla kerho, eli sen alle tulee niitä kerhoon kuuluvia asioita ja lähdetään sinne tekemään uutta Javaan luokkaa, jonka nimi olisi jäsen. Ja me voidaan tehdä sinne semmoinen pieni, mä en sano sitä ehkä testipääohjelmaksi, mutta semmoinen pääohjelma, millä me vähän mietitään sitä, että mitä me haluttaisiin siinä oleva ominaisuuksia siinä meidän jäsenessä. Eli varastanpa tuolta jäsenluokan kommentteja vähän, niin ei tarvitse niitä nyt tuohon kirjoittaa. Eli näette tuolta, että se on oikeasti aika kauan pysynyt lähes samanlaisena tuo jäsenluokka, ja on vielä samana päivänäkin ollut 13 vuotta sitten. Ja kokeillaan sitä jäsenluokan toimintaa. Ja tuo meillä ei edelleen katto ARX käytössä. No niin, mitä tämä meidän jäsenluokka voisi tehdä, niin eka homma voisi olla se, että toivotaan siltä jäsenluokalta, eli periaatteessa sitä on sanottu tuossa menusta rungoksi tarinassa. Eli toivotaan sitä, että meillä olisi se jäsenluokka toiminnassa, ja nyt ihan samalla tavalla kuin kissojen ja koirien kanssa, niin jos mulla olisi se olemassa, niin toivottavasti mä voisin sanoa, että luodaan uusi jäsen, ja sitten mä voisin haluta toisenkin uuden jäsenen, Aku 2 on uusi jäsen, ja se on melkein tyytyväinen muuhun tässä kohti, paitsi tietysti se, että mä en ole käyttänyt niitä muuttujia mihinkään, niin se valittaa siitä. No, mitäs tästä meidän kuvasta nyt sitten on yksi asia, mikä meidän pitää muistaa, niin joka kerta, kun meillä täällä kuvassa on nuoli, niin joka kerta tämä nuoli tarkoittaa sitä, että se on samalla Javan viite. Ja jokainen Javan viite tarkoittaa sitä, että jotta me semmoinen saadaan aikaiseksi, niin meillä pitää olla siellä Java-koodissa se new, joka luo sen olion jonnekin, ja sitten se nyhän palauttaa sieltä meille viitteen, että tonne mä sulle sen loin. Toki meillä voi olla tilanteita, missä jonnekin on luotu jotakin, ja yksi viittaa sinne, ja toinenkin viittaa sinne, että aina jokainen nuoli ei ihan tarkkaan ottaen tarkoita, että se on vaatinut, niin kuin molemmat nuolet on vaatinut nyyn, mutta joka tapauksessa jompikumpi näistä nuolista on varmasti vaatinut nyyn, ja sitten toinen nuoli me on voitu tehdä sillä tavalla, että se on sijoitettu samaan paikkaan, koska voihan meillä monta viitettä olla samaan paikkaan. Mutta vähintään yhtä monta nyytä meillä on siellä, tai luku ottamatta niitä, mihin osoittaa kaksi samaan paikkaan, niin jokaista semmoista kohti meillä on löydyttävästä koodista se nyy. No vielä mä en tietyssä mielessä ehkä tehnyt tätä nyytä, katsotaan sitä myöhemmin, että milloin kun mä ton nyyn saan tehtyä, mutta että yleensä, että mä jäsenen saan aikaiseksi, niin mun pitää tilata se sieltä muistihallinnalta, että luoppas mulla se muistialue, missä ne jäsenen tiedot on, ja sitten se palauttaa mulle sen viitteen, että tosta mä sain, eli nyt nyy loi sen. Sitten muodostajan tehtävä oli periaatteessa alustaa tämä järkeväksi, ja sen jälkeen se nyy sitten palauttaa viitteitä, tuosta sait, ja nyt me sen nyyn palauttama viite sijoitettiin tuonne akumuuttujaan, ja viitemuuttujaan ja sitten me luodaan toinen jäsen tuossa toisessa kohti ja taas muodostaja alustaa sen ja nyy palauttaa viitteitä, tostahan sait ja sitten me ollaan sijoitettu se tuohon aku 2 viitemuuttujaan, se mitä se palautti. Ja nythän meillä tilanne olisi tuon näköinen tuossa kohti. No sitten, että me nähtäisiin mitä, että mitä siellä on tietoja, niin me voitaisiin tietysti toivoa, että me voitaisiin tulostaa niitä meidän jäseniä tai jotakin tehdä niille. No mehän jossakin vaiheessa päätettiin, että se on aika turhaa tehdä semmoisia metodeja tai aliohmia, mitkä tulostaa näyttöön. Eli näyttö tarkoittaa sitä mustaa komentoriviruutua. Ja siitähän meillä ei ole tietoakaan silloin, kun me tehdään jotain tämmöistä graafista ohjelmaa. Mutta me saadaan pikkasen parempia tulosta, jos me tehtiin semmoisia, millä me viedään parametrina, että minne ne tulostaa. Ja silloin tämmöistä tulosta, millä me viedään parametrina, että mihin se tulostaa, niin niitä me voidaan käyttää hyväksi tämmöisessä graafisessa ohjelmassakin, jos me tehdään sitten semmoiseen johonkin graafisen komponentin, lootaan tietovirta ja sitten viedään se tietovirta tuolle tulostalle parametrina, niin silloin se tavallaan niin kuin tulostaa siihen graafiseen komponenttiin. Eli tämmöisten tekemissä meillä on jonkunnäköistä puolittaista järkeä. Ja totta kai se olisi kiva voida tulostaa ne molemmat sieltä. No niin, että me saadaan pysymään tämä syntaktisesti oikeana. Ja se yksi teidän tärkeä asia on, että älkää tehkö paljon koodia kerralla ilman, että välillä kokeilette sitä. Pahinta on, että kirjoitatte sen 1000 riviä koodia ja sitten menette painaa runnappulaa ja saatte enemmän kuin 1000 virheilmoitusta, niin se masentaa tosi paljon. No niin, eli jos mä haluan, että mulla olisi tulosta siellä, niin totta kai mun pitäisi tehdä tuon mukaan näyttää, että se on public void. Static se ei ole, koska sen edessä on se olio, millä se sanotaan, eli ne missä on olio edessä, niin ne on metodeja, eli ne ei ole staattisia aliohmia tulosta, ja tulostalle viiään tuossa parametrina, että se toimii, niin viedään tuo output-striimi, ja sitten jos ollaan ihan rehellinen, nyt se valittaa sitten, mikä on output-striimi, niin lisätään se output-striimi tuonne, eli Java IOssa on. Eli silloin, kun teillä on noita virheitä, niin Ctrl-1 antaa teille Eclipsissä ehdotuksen, että millä tämä voitaisiin korjata. Eli Java IOsta löytyy tuo output-striimi. No output-striimin surkea puoli on se, että siellä ei ole printlinea. Eli output-striimi on semmoinen, minne voitte laittaa tavuja yksi kerrallaan. Mutta jos mä haluan käyttää jotakin nopeampaa tapaa, eli tulostaa kokonaisia merkkijonoja kerralla, niin silloin output-striimi ei ole siihen hyvä. Mutta mä voin tehdä sitten semmoisen tempun, että mä paketoin sen output-striimin tuommoisen print-striimin sisälle. Eli print-striimi on sitten Javassa tietovirta, joka tuntee taas metodin printline. Eli käytännössä se on tehty sillä tavalla, että tuohon output-striimiin te voitte pistää tavu kerralla, ja print-striimi on sitten, print-striimistä tehty olio on sitten semmoinen, että kun sille käsketään tulostaa vaikka merkkijono, niin se ottaa sitä aina merkin kerralla ja lähettää sen sille vastaavalle output-striimille tulostettavaksi. Eli että me saadaan tuo tehtyä, niin me päästään helpoiten sillä tavalla. Meidän ei tässä vaiheessa vielä tarvitsisi tehdä tuota semmoista, mikä osaa tulostaa output-striimiin, voi suoraan käyttää tuota print-striimiä, mutta tulevaisuuden kannalta se on ehkä parempi, että tehdään sinne tämmöinen matalan tason tulostustietovirta, koska sille me voidaan sitten viedä useampia erilaisia tietovirtoja, mihin se tulostaa. Eli sitten meidän pitää tehdä metodi, jonne voidaan viedä parametrina print-striimi, ja nyt meidän pitäisi tässä sitten tulostaa jotakin. Ja print-striimiä se ei taas tunne, eli tuohon päälle ja Ctrl-1 ja Java IOsta löytyy se print-striimikin. Ja nyt tulostus on muuten ihan sama kuin ennen, mutta nyt mä sanonkin, en sano system outille, vaan sanon tuolle parametrina tulle tietoviralle, että printline jotakin. Ja nyt kun ei vielä ole mitään tehty, niin tämä voisi sanoa, että tähän tulostuu jäsen. Niin silloin mulla olisi aika vähän koodia tässä, minkä mä voin kokeilla, että kuinka se toimii. Eli se sanoo nyt pari kertaa siitä, tähän tulostuu jäsen. Mä en tiedä, miksi se tosta uikuttaa. Tuossa ei siinä ole mitään syytä uikuttaa. Mutta joka tapauksessa tulosti sen, että tähän tulostuu jäsen. Ja nyt meidän pitäisi sitten saada tulostettua tähän paremmin tuo jäsen. No ongelmanahan mulla on, että tässä jäsenessä ei ole nyt mitään tietoja, eli se on alustettu niillä muodostajan oletusarvoilla, ja kun mulla ei yhtään attribuuttia, niin eipä siellä ole mitään alustettavaa. Eli lähdetään tänne vähän laittaa nyt niitä attribuutteja, mitä me ollaan suunniteltu, ja periaatteessahan ne löytyy sieltä harjoitustyön kakkosvaiheen suunnitelman sillä tiedostosta nähdään ne attribuutit, mutta periaatteessa nyt on piirretty tuohon kuvaankin, eli meillä näyttäisi siinä yhdessä jäsenessä olevan ykkönen, eli mikä olisi jäsenen tunnusnumero, sitten näyttää olla merkkijonona nimi ja niin edespäin, eli lähdetään sinne tekemään niitä vastaavia attribuutteja, eli mikäs toi numero olisi, niin sehän voisi olla nyt vaikka kokonaisluku, tunnusnumero ja mikä mulla nyt puuttuu tuosta tärkeä asia? Mikä sika tärkeä asia mulla puuttuu tuosta attribuutista? Eli mihinkään ei ole mitään syytä kirjoittaa yhtään attribuuttia, jos se on private. Eli aina ilman muuta kaikki attribuutit on privatea. No niin, sitten vastaavasti me voitaisiin tehdä sinne sen attribuutiksi jäsenen nimi. Ja siltä varalta, että jos ei kukaan miksikään alusta, niin me voidaan alustaa se vaikka tyhjäksi merkkijonoksi. Tuossa pitää miettiä, että onko tuo järkevää vai ei. Ja ihan vastaavalla tavalla sinne, että se tulisi jäsenen hetu ja niin edespäin, eli luetellaan ne kaikki, mä en tiedä miksi mulla on tuossa noin iso väli, ettei siinä ole mitään tarvetta olla noin iso väli, mutta olkoot nyt, kun mulla on tuossa pohjassa. No niin, eli katsotaan sitä meidän suunnitelmasta, että mitä attribuuttia me tarvittiin ja mikä on mitäkin tyyppiä. Noin. Ja sitten eli liittymisvuosi on selkeästi kokonaisluku, eli joka kohdalla yritetään miettiä se tavallaan se pienin tyyppi, mikä pystyy sen homma hoitamaan. Eli vuodet on pelkästään kokonaisluku ja ei ole silleen, että liittymisvuosi olisi 2000 ja puoli, eli se on intti. Ja jäsenmaksu taas helposti voi olla 4,5 euroa, eli sen takia se sitten voi olla double. Joku voi sanoa, että floattikin kelpaa siihen, mutta mä en sitä floattia uskalla missään käyttää, koska sen tarkkuus ei ole kovin kummonen. Ja sitten meillä on ne attribuutit, mitä me sinne suunniteltiin. No, nyt kun meillä on attribuutit olemassa, ja jos se mä teen sinne muodostajaa, niin siellähän on aina olemassa siellä luokassa oletusmuodostaja, ja oletusmuodostaja tekee sen, että jos näille attribuuteille on lueteltu näitä alkuarvoja, niin silloin periaatteessa nämä tulee sinne tehtyä. Eli tämä jotenkin välttävästi, niin kuin sen aina pitäisi alustua, niin alustuu meille tuossa. Ja nyt sitten, nyt kun mulla on ne attribuutit olemassa, niin sen jälkeen mä voisin sen tulosta tehdä jonkunlaiseksi. Eli sen sijaan, että meillä on se, tähän tulostuu jäsen, niin koitetaan tulostaa sinne tavalla tai toisella sen jäsenen tunnusnumero ja nimi ja henkilötunnus ja vaikka seuraavalle riville vähän katuosoitetta, ehkä vähän sisennettynä ja niin edespäin. Ja niitä eri puhelinnumeroja ja lisätietoja ja semmoisia. Ja numeroiden tulostamiseksihan meillä yksi tapa tehdä sitä oli käyttää formaattia, millä me pystyttiin sanomaan, että nyt tämä tulostuu sillä tavalla, että se prosentti 0D tarkoittaa sitä, että tai nyt tämä ei tulostu, vaan tällä tehdään tästä merkkijono. Merkkijono mikähän tuo kolmonen on tuolla, tuo on jäänyt jostakin ikivanhoista, ei sillä ole mitään käyttöä, eikä se saisi siinä olla. Eli prosentti 3D, 0,3D tarkoittaa, että me tulostetaan se kolmen kirjaimen kokoiseen tilaan tuo, tai muodostetaan sitä merkkijonoa, joka vie 3 kirjainta vähintään. Se voi viedä enempikin, mutta se vie vähintään 3 kirjainta. D, eli se parametri, mikä tuolla tulee, niin sen täytyy olla kokonaisluku. Minkä takia D on kokonaisluku, niin sitä historiaa en tiedä. Ehkä siinä on ajateltu, että desimaal tai niin kuin kymmenjärjestelmän luku, että siitä se D siihen tulisi. Ja nolla tarkoittaa sitä, että jos ei se tule täyteen se 3 siitä, niin silloin sitä täytetään nollalla vasemmalta alkaen. Eli jos jonkun tyypin tunnusnumero on 0, niin tähän tulostuu sitten 000. Jos jonkun tunnusnumero on 17, niin siihen tulostuu 017. Jos jonkun numero on 1500, niin siihen tulostuu se 1500. Silloin ei tule mitään nollia ja sitten se vie enempi kuin tuon 3 merkkiä. Eli tämä ei pakota sitä 3 merkin kokoiseksi niin kuin korkeintaan, vaan pakottaa sen minimissään. No niin, ja samalla tavalla sitten jäsenmaksu on tulostettu, että se on 4 kokoisessa lootassa 2 desimaalilla ja F tarkoittaa, että se on floatti, eli tämä tämmöinen liukuluku. Ja voisi tuolla nyt olla euron merkkikin kai jo nykyisin tuolla, jos tarkkoja oltaisiin, ettei sen tarvitse olla E. No niin. Silloin meillä on tulosta, meillä on luotu 2 jäsentä, tulostetaan molemmat, niin silloin ne molemmat jäsenet nyt vaan valitettavasti sit on tommosia, että kummankin tunnusnumero on 0 ja sitten nimet ja hetut ja muut niillä on tyhjiä merkkiä, noin kun me silleen alustettiin ne. Ja nyt tämä olisi niinku jatkokokeilujen kannalta vähän hölmöä, että nuo jäsenet on ton näköisiä. Ja sen takia me tarvittaisiin joku tapa, millä me täytetään, eli nyt me ruvetaan puhumaan niistä niin kuin rakennuksella niistä rakennustelineistä, eli meidän pitää tähän jotakin, millä me päästään niin kuin eteenpäin, päästään seuraava ikkunan tasolle siinä sitten rakentaa sitä ikkunaa sinne, niin tehdään sinne joku tapa, millä me saadaan tuonne akuun tietoja, eli toivotaan hetkeksi, että meillä olisi vaikka semmoinen aliohma, että vastaa akuankka, jonka ainoa tehtävä on tunkea tonne jäseneen meille nytten akuankkatietoja. Ja sitten kun me tulostetaan, niin sitten siellä on toivottavasti enempi tavaraa. Ja vastaavasti voisi olla järkevää, että tämä toinenkin akuankka niin täytettäisiin niillä akuankkatiedoilla. Ja minkälainen tuo nyt olisi sitten tuo vastaa akuankka, niin vastaa akuankka olisi, niin se näköjään haluaa luoda sen tuonne alapuolelle, jos se tehdään tuolla automaatilla. Siitä mä en ole varma, että tarviiko se olla public, mutta niin kauan aikaa, kun me ei sille muuta käyttöä keksitään, niin ehkä se nyt voisi olla private. Ja mitä se tekisi, se vastaa akuankka, niin minimissään se tekisi sen, että se laittaa sen nimeksi nyt vaikka akuankka. Ja nyt kun me se tulostetaan, niin nyt meidän kaikkien jäsenten nimi on sitten akuankka. No me voitaisiin saman tien, kun vauhtiin päästiin, niin alustaa jotakin muutakin välttävää täällä tietoja siihen meidän jäseneen, niin silloin se rupeaa näyttämään niin kuin joltakin se meidän jäsen. Eli tämän ainoa tehtävä on se, että se vastaa sitä vaihetta, missä se ihmisparka joutuisi nyt syöttämään niitä tietoja, että saadaan sinne jotakin edes puoli älykästä tietoa. No, nyt ongelmana on sitten se, että nyt nämä molemmat akuankat näyttää samanlaisilta. Ja kun me mennään steppi eteenpäin tässä, niin meidän pitäisi olla 100 varmoja, että kun me lisätään sen niitä uusia jäseniä, niin me tiedettäisiin, että ne on varmasti eri jäseniä. Koska pahin virhe, mitä siellä, tai pahin ja yksi yleisimpiä virheitä, mitä siellä ihmiset tekee, niin on semmoinen, että ne onnistuukin luomaan yhden ainoa akuankan, ja kaikki nämä viitteet sitten osoittaa siihen yhteen ainoaseen akuankkaan. Ja nyt jos se sitten tulostusvaiheessa tulostaa mulle 3 akuankkaa, niin ollaan onnellisia, että joo, 3 akuankkaa siellä on, mutta oikeasti ei olekaan kuin 1 akuankka ja sitten sinne on 3 viitettä sinne akuankkaan. Ja sen välttämiseksi, että me ei mennä tähän ansaan, niin meidän pitäisi saada nuo eri akuankat erinäköiseksi. Ja sen takia me voitaisiin tehdä vaikka semmoinen jekku sinne, että arvotaan tuo akuankan nimi, että se nyt olisi akuankka, mutta sitten joku satunnainen luku siihen perään. Vaikka nyt väliltä 1099. No surullista on se, että täällä Javassa ei ole valmiina semmoista aliohmaa, joka osaa teille arpoa luvun tietyltä väliltä. Ainoa mikä siellä on, niin siellä on semmoinen aliohma, mikä osaa arpoa luvun 0-1. Ja ettei meidän tarvitsisi aina tehdä sitä skaalausta, mikä ohmonti ykkösessä harjoiteltiin sen 0-1 välin muuttamisesta 10 000 väliksi, niin kirjoitetaan se omaan aliohmaan tuo, tai omaan luokkaan ja pakettiin tuo meidän satunnaisluku-aliohma, ja tämän paketin nimi voisi olla vaikka kanta, eli tämä on vähän niin kuin tietokanta, eli tänne pakettiin mä kerään kaikki semmoiset aliohmat, millä ei ole mitään tekemistä tämän kerho-ohjelman kanssa, vaan niitä voisi käyttää hyväkseen missä tahansa ohjelmassa. Eli silloin mulla on täällä paketteja, tämä FX-kerho, mihin on kasattu kaikki käyttöliittymäasiat. Sitten on tämä kerho, mihin on kasattu kaikki asiat, mitkä liittyy tähän kerhoon, mutta ei liity käyttöliittymään. Sitten olisi tämä kantaluokka, mihin olisi kasattu kaikki semmoiset asiat, mitkä voisi käyttää kuka tahansa hyväkseen. Ja tehdään sinne aliohma nyt. Mä teen sinne nyt vaan yhden luokan ja mä tarviin kohta hetua, niin mä teen sinne sitten saman tien luokan hetu-tarkistus. Se nyt voisi olla mikä tahansa luokka, mutta nyt mä teen sinne hetutarkistusluokan ja sitten tuon hetutarkistusluokan, sillä on vähän enempikin tehtäviä. Mutta yksi metodi, mikä meillä sieltä löytyy, niin on sitten aliohma, joka arpoo meille satunnaisen luvun tuolta väliltä ja käytetään siinä hyväksi tämä matematiikkakirjaston satunnaislukuarpoja, mikä arpoo meille luvun 0-1. Ja sitten tämä oli tosissaan teidän ohmointi ykkösen demotehtävä yksi kerta, että miten skaalataan 0-1 väliin luku tuommoiselle välille. Eli siinä on periaatteessa, matemaatikot sanoisivat affiinimuunnos, eli muunnos, mikä skaalaa ja siirtää. Ja yksi ulotteissa tapauksessa affiinimuunnos on kertolasku plus se vakio, millä sitä siirretään. Eli tämä on helppo nähdä, että tämä toimii, koska me arvotaan luku ykkönen, niin silloinhan tästä tulee 1 × ylämiinus ala plus ala, eli jää jäljelle pelkkä ylä. Jos me arvotaan luku 0, niin silloinhan tuosta maalatusta alueesta tulee 0, eli silloin tämä palauttaa alaa. Ja sitten helppo todeta, että tuo lauseke on lineaarinen, ja jotta me tiedetään, että lineaarinen toimii kaikissa pisteissä, niin meidän pitää kokeilla sitä 2 pisteessä. Eli nyt me ollaan 2 pisteessä kokeiltu ja todettu, että se toimii. Ja sitten vielä pyöristetään se kokonaisluvuksi ja sitten palautetaan se, niin siinä meillä on se satunnainen luku sinne välille. No niin, että me voidaan käyttää täällä sitä, niin mun pitää kirjoittaa tänne eteen nyt, että mä kutsun ton hetutarkistuksen tai minkä luokan mä teinkään, niin sen random-nimistä aliohmaa. Ja nyt kun mä ajan tänne, niin nyt mä saan tänne erilaisia akuankkoja, eli yksi akuankka on akuankka 4130 ja yksi on 1604. Jos mä ajan sen uudestaan, niin ne on taas ihan eri akuankkoja. Eli nyt mulla olisi jo pikkasen enempi siihen, että mä näen, että oikeasti saan sinne eri lukuja. Ja toki mä voisin tehdä sitten yhtä lailla tänne vaikka sitten, että jos mä haluan vaikka liittymisvuoden arpoon, niin mä voisin laittaa tuohon, että käytetään sitä hetutarkistusluokan random-metodia, joka arpoo mulle nyt liittymisvuoden vaikka 1940. Ja 2.0.16 väliltä. Niin nyt noilla eri akuankoilla on eri liittymisvuosi, jolloin mä vielä paremmin näen sen, että sitten mulla on varmasti kyse eri akuankasta. No sitten tuosta, että jos te haluatte kirjoittaa aina tuon eteen tämän luokan nimen, niin okei, tuo on ihan hyvä tapa käyttää staattista metodia, eli huomatkaa, että kun te kutsutte staattista metodia, niin sen kutsun eteen kirjoitetaan luokan nimi, ihan niin kuin mat-luokasta kutsutaan jotain staattista metodia, eli aliohmaa, niin silloin kun me kirjoitetaan mat-piste ja mitä aliohmaa sitä kutsutaan, tai funktiota tässä tapauksessa. Mutta jos te ette halua kirjoittaa tätä tähän eteen, niin te voitte hoitaa sen sillä tavalla, että sanotaan tuolla, että se ei näköjään osaa sitä ehdottaa. Sanotaan meille täällä, että importataan sieltä kantanimisestä paketista hetutarkistusniminen luokka. Ja sitten jos me sanotaan tähän, että se importataan staattisesti, ja sieltä voidaan sanoa erikseen, että importataan sieltä vaan se random, niin silloin meidän ei tarvitse tuohon eteen kirjoittaa sitä nimeä, koska nyt se tarkoittaa sitä, että kun kääntäjä tulee tuohon randomin kohdalle ja huomaa, että voi, mä en tunne randomia, sitten se huomaa, että mullahan on näitä importteja täällä, niin silloin se näitä staattisia importteja iskee siihen eteen ja kokeilee, että jos mä laittaisin siihen eteen ton kantapiste, tai nyt kun täällä on erikseen randomille sanottu, että se otetaan staattisesti sieltä, niin silloin se ilman muuta sitten kokeilee, että toimisiko kantahetutarkistus.random ja toimii. Eli mä olisin äsken voinut kirjoittaa siihen sen kantapistehetutarkistus. Se oli lisännyt se importti siihen ilman mun lupaa, eli silloin kun se importti otetaan sen verran takaisin. Eli silloin kun mulla puuttuu tuo importti tuolta, niin se ei riitäkään kirjoittaa tuohon. Mä hetken äsken ihmettelin, että miksi siihen sen teki. Eli siihen ei riitä kirjoittaa hetutarkistus, vai menikö se taas sinne lisäämään? Eikö se mene aina omin voimin lisäämään sinne tuon? Eli jos ei mulla ole sitä importtia, niin tuohon ei riitä laittaa se hetutarkistus, vaan silloin mun pitää sanoa aina se koko, että mistä se löytyy. Eli se löytyy sieltä kantanimisestä paketista hetutarkistusniminen luokka ja sieltä staattinen metodi random. Eli tuo mun siihen oikeastaan eteen pitäisi kirjoittaa. Ja kantamu ei tarvii siihen silloin kirjoittaa, jos mä oon tänne sanonut, että importataan sieltä se kanta.hetutarkistus. Tai jos mä sanon täällä, että importataan kanta.tähti, niin se tarkoittaa samaa asiaa. Eli kun ei löydy hetutarkistusta tästä mun tiedostosta, niin sitten se kokeilee, että no mitäs mä iskisin tuon hetutarkistuksen eteen se, kun siellä on kanta.tähti, niin se kokeilee, että jos tähän hetutarkistuksen eteen pistettäisiin kanta, toimisiko, no sitten se huomaa, että toimii, joo, käytetään kanta.hetutarkistus. Ja sitten sama tarina, että jos mä haluan sieltä noita staattisia aliohmia käyttää, niin mä voin ilmoittaa sieltä, että otetaan sieltä se staattinen aliohma käyttöön. Ja tässä voi pistää sitten tähti tuohon, jos haluaa, eli että jos haluaa, että importataan automaattisesti kaikki staattiset metodit, mikä siellä on. Ja silloin te voitte kirjoittaa siihen vaan pelkkä random. Eli nyt ihan sen mukaan, että haluatteko korostaa lukijalle tässä sitä, että mistä se löytyy se aliohma, niin kirjoitatte tähän eteen sen, että mistä se löytyy, taikka sitten ette kirjoita, jos haluatte kirjoittaa lyhkäisesti. Alkuperäisessä Javassa ei ollut tämmöistä staattista importtia ollenkaan, ja se johti siihen, että jengillä meni hermo siihen, että aina kun piti kirjoittaa mat-luokasta jotakin, niin piti kirjoittaa se eteen tuo mat-piste. Ja kun missään muussa kielessä ei tarvitse kirjoittaa mat-piste, niin sitten ruvettiin sanomaan, että Java on taas huono kielikin, joutuu niin paljon kirjoittamaan, niin sitten ne lisää sinne tuon staattisen importin. Eli jos mä en halua tässä tähän roundin eteen kirjoittaa mat, niin mä voisin nyt importata sitten sen mat-luokan sieltä staattisesti, niin sitten noita ei tarvitse tuohon laittaa. Okei. No sitten jos mä haluaisin vielä enempi elvistellä tässä, niin mä voisin vaikka arpoa tämmölle mun akuankalle niin ton satunnaisen henkilötunnuksen. Elikkä mulla on siellä mulla on siellä hetutarkistuksessa nytten metodi arvo satunnainen henkilötunnus. Ja nyt tämä on arvottu sillä tavalla, että arvotaan satunnainen luku 1-28, ettei tarvitse ihmetellä, että jos sattuu tulee helmikuu, että se päivä ei saakaan olla 31, niin arvotaan nyt varulta vaan 28 ja tietysti nollilla täyttäen. Sitten satunnainen luku 1-12 kuukaudeksi, satunnainen vuosi 1-19, nämä nyt on aina syntynyt 1900-luvulla, eli tuossahan voisi olla aakin paikallaan, jos se olisi syntynyt 2000-luvulla. Ja plussa, jos se olisi syntynyt 1800-luvulla. Sitten hetussahan on se kolmen numeron juokseva numero, eli jokainen sairaalahan saa joka päivälle niitä juoksevia numeroita, ja niitä lätkitään sitten niille ihmisille sitä mukaan, kun ne syntyy siihen hetuun. Ja sitten siellä hetun perässä, niin ja sit oikeastaan se viimeinen merkki pitäisi arpoa erikseen sen mukaan, että onko se tyttö vai poika, koska pojillahan se on pariton tuo viimeinen numero ja tytöillä se on parillinen. Eli akuankat oikeastaan pitäisi arpoa nyt parittomista numeroista, jos tarkkoja oltaisiin. Meille voi tulla nyt akuankka, jolla on naisen hetu tässä tapauksessa. Ja sitten sinne peräänhän pitäisi laittaa vielä tarkistusmerkki. Ja tarkistusmerkkihän tulee sillä tavalla, että otetaan se hetuun 01020 3-123, niin muodostetaan se numero, mikä tulee näistä, kun unohdetaan tuo välimerkki. Sieltä tulee joku suhteellisen iso numero. Se numero jaetaan luvulla jotain ulkoa muista, jonka käy varastamasta tuolta. Eli tämän joukon pituudella jaetaan se. Eli onko tuo 30, eli se numero, mikä teidän hetusta tulee, niin se jaetaan 30, ja sen jälkeen se tarkistusmerkki on sitten tästä listasta niin mones merkki. Ja tämä lista on semmoinen, missä on ensiksi numerot, ja sitten on kirjaimet, semmoiset kirjaimet, jotka ei muistuta numeroa, koska hetuhan on pitkälle siltä ajalta, kun kirjoitettiin käsiin, niin siellä ei ole semmoista kirjainta, mikä näyttäisi ykköseltä, eli siksi on i jätetty pois, ja O jätetty pois, koska se näyttäisi nollalta, eli jos joku sen tarkistusmerkkiin kirjoittaa O, niin kukaan erota, että onko se nolla vai O. Eli sen takia tästä kirjainlistassa on jätetty ne numerolta näyttävät kirjaimet pois. Ja mitä muuta siellä on, G taitaa näyttää kutoselta ja niin edespäin. Ja tämän tarkistuksen ideahan on siinä, että nyt tavallaan, jos siellä tulee kirjoitusvirhe vaikka syntymäpäivän kohdalle, siihen päivämäärän kohdalle, niin yhden numeron muutos siinä päivämäärässä johtaa välittömästi siihen, että se tarkistusmerkki ei enää pidä paikkaansa. Eli sitä hetusta pitää muuttaa aika monta asiaa, että siitä saataisiin tavallaan, että tarkistusmerkki pysyisi samana ja se näyttäisi oikealta. Eli siksi mulla on täällä sitten tämmöinen arvohetu, joka tekee sitten laillisia hetuja, eli ne menee siitä tarkistussummasta läpite. Ja idea on nyt sitten siinä, että nyt nämä samat akuankat toimii sitten loppupelissäkin sitten, kun meillä on sitten siinä tiedon tarkistus mukana siinä hommassa. Ja jos välttämättä haluatte katsoa, no tuossa ei ole vielä oikeastaan muuta sitten olemassa, eli tuossa näyttää se algoritmi, miten se tekee sen tarkistusmerkin, eli ottaa sen päivämäärän ja sitten se yksilön numeron siitä ja tekee niistä yhden pitkän numeron ja sitten ottaa sitä jakojäännöksen jaettuna tuon äskeisen listan pituudella, mä sanoin väärin, se viimeinen oli 30, eli se on 31 listan pituus. Oikeastaan tuossa voisi lukea yhtä lailla, että on 31 L tilalla length siitä mun taulukosta. Ja sitten otetaan sitä tarkistusmerkit taulukosta niin mones kirjain. Okei, se nyt ei kuulu tähän vaiheeseen, mutta mallin vuoksi tehdään sinne satunnainen hetu, eli nyt mulla on akuankkoja, joilla kaikilla on oma yksilöllinen hetu, joka pitäisi olla sitten laillinen, jos sitä jossakin tarkistetaan, että onko se oikein vai ei. No niin, muuten menee aika hyvin nyt, eli mä saan tehtyä sinne akuankkoja. Niillä on erilaisia tietoja, mutta kaikilla on vielä sama tuo tunnusnumero. Ja nyt tuleekin se seuraava kysymys, sit, että kuka meillä huolehtii siitä tunnusnumerosta? Eli nyt pitäisi jollakin tavalla saada sillä tavalla, että meillä ei missään tapauksessa pääse käymään niin, että kahdella jäsenellä on sama tunnusnumero. Ja nyt kun pohditte tätä kuvaa, että kuka täällä voisi olla semmoinen, mikä tietää kaikki jäsenet ja voisi päättää, että eri jäsenille ei tule samaa tunnusnumeroa, niin siinähän äkkiä naapurin poika teille tulee sanomaan, että tämä jäsenet-luokkahan on se, joka tuntee kaikki jäsenet, jolloin tämä jäsenet-luokkahan voisi ylläpitää meillä sitä tietoa, että mikä on seuraavan jäsenen vapaa tunnusnumero sinne, kun se tehdään. Mutta tässä ajatuksessa on se vika, että nyt kun mä luon uuden jäsenen, niin mä en pääse vastavirtaan tuonne jäsenet luokse kysymään sieltä, että mikä olisi seuraava vapaa numero. Ja toinen vika siinä oli sitten se, että hyvin helposti meille tulee ohjelma, missä näitä henkilöitä on niin kuin eri käytössä. Eli meille voisi tulla semmoinen tilanne, että meillä on täällä kokonaan toinen, eli meidän rakenne olisi semmoinen, että täällä olisi vielä yksi taulukko jäseniä, jonne kanssa tulisi henkilöitä. Ja näillä pitäisi sitten olla eri tunnusnumerot kuin näillä jäsenillä, koska meiltä tämmöinen jäsen saattaisikin muuttaa tänne toiseen taulukkoon jostakin syystä. Että meillä voisi olla jonkunnäköisiä kerho-osia, missä ne kaverit siirtyy paikasta toiseen. Ja silti meidän pitäisi molemmissa pystyä pitämään huolta siitä, että jos me täällä päästäisiin syntymään jäsen, jonka tunnusnumero on 2, niin sitä ei voita siirtää enää tänne, koska siinä tulisi konflikti sitten tuon numeron kanssa ja me erotetaan, että kuka on se jäsen 2, mistä me puhutaan. Eli siinä menee se ajatus, että tämä jäsenet-luokka pitäisi huolta siitä, että mistä me saadaan se uusi numero. Ja nyt tässä tulee sitten vähän murhe, että mistä se numero sitten saadaan. No, sovitaan, että jos kaikki maailman jäsenet voisi olla yhtä kimppaa, yhtä suurta perhettä, ja niillä olisi sitten jossakin olemassa yksi yhteinen numero, eli niillä olisi sitten yhteinen numero siitä, että mikä on seuraavan syntyvän jäsenen numero. Eli tämä homma pitäisi nyt saada sillä tavalla, että sitten kun mä teen aikanaan täältä kerhosta, että uusi jäsen tai jäsenet luokasta uusi jäsen, niin se jäsen syntyy ja ne tiedot alustuu jotenkin. Ja sitten mä haluan rekisteröidä tavallaan sen jäsenen, eli saa sen numeron, niin meillä on joku paikka, mistä löytyy, että se on 5, ja me laitetaan se 5 sinne ja kasvatetaan tuo 6. Ja millä me saadaan, että nuo kaikki jäsenet muodostaa yhden kimpan, niin se kimppahan on se, että nuo on kaikki samaa luokkaa. Kaikki jäsenet kuuluu nytten, jokainen akuankka ja susisepe kuuluu täällä nyt jäsenluokkaan. Eli ne on tehty kaikki siitä jäsentyyppisestä luokasta, samalla tavalla kuin täällä olevat kaikki oliot on nyt ihmisluokan edustajia, niin nämä meidän kaikki akuankat ja sepesudet on sitten jäsenluokan edustajia, niin silloin tulee mieleen, että no se jäsenluokkahan sen voisi hoitaa. Ja se onkin periaatteessa mahdollista, ja ainoa käyttötarkoitus, minkä mä tiedän tolle, järkevä käyttötarkoitus staattiselle attribuutille on vähän juuri tämmöinen. Eli nyt tuo mystinen statiik-sana tuossa tarkoittaa sitä, että tämä muuttuja on olemassa, vaikka meillä ei yhtään oli jotain luotuna tästä luokasta. Eli C++ kielenkäytössä tässä käytetään nimeä luokkamuuttuja. Eli tämä muuttuja on yhteinen kaikille sen luokan olioille, jotka on tehty sieltä. Eli nyt kun mä alustan, kun tämä luokka syntyy, eli luokka syntyy silloin, kun se otetaan ensimmäisen kerran käyttöön siinä ohjelmassa, kun se luokka syntyy, niin silloin sinne luokkaan tulee yksi muuttuja, jonka nimi on tässä tapauksessa seuraava numero. Tämä statiik tekee sen, että se syntyy sinne luokkaan, ei olioon. Eli nyt tämä on just semmoinen muuttuja, mitä mä äsken haaveilin, eli se on kaikkien näiden jäsenten tiedossa, mutta se ei ole kenenkään jäsenen ominaisuus, vaan se on tämän jäsenluokan ominaisuus. Eli silloin meillä on täällä luokan, luokassa yksi muuttuja, joka on kaikkien noiden ulkopuolella. Ja nyt kun se on privaatti, niin siihen ei pääse kukaan tältä ulkopuoliset ronkkimaan siihen meidän numeroon ja pilaamaan tätä meidän hommaa. No niin, meidän seuraava haave on sitten, että, täällä meidän jäsenistössä, että kun me ollaan luotu tuommoinen akuankka, sen voisi tietysti miettiä, että tehtäisikö me tuonne muodostajan se rekisteröinti. Eli aina kun me luodaan uusi olio, niin rekisteröitäisikö me se heti. Mutta siinä on semmoinen pienen pieni vikamahdollisuus, että jos me tarvitaan sitten niitä olioita muuhun käyttöön, niin aina kun me luodaan uusi olio muuhun käyttöön, kun siihen, että me lisätään se sinne meidän jäsenistöön, niin silloin se aina rekisteröisi itsensä automaattisesti. Eli mä oon valinnut tässä semmoisen linjan, että kun mä luon olion ja tiedän, että se pitää saada sinne meidän jäsenistöön uusi numero, niin sitten mä sanon sille otukselle, että rekisteröi itsesi. Eli rekisteröijään tuo ja rekisteröijään tuo meidän akukakkonenkin täällä. Ja sitten mitä tekee tuo meidän rekisteröi-aliohma metodi oikeastaan, koska sitä kutsutaan, ei oikeastaan vaan justiinsa, koska sitä kutsutaan tuolla oliolla. Eli sen tarvinnee tulevaisuudessa olla public-metodi. Ja se nyt ei näytä palauttavan mitään tuon kutsun perusteella, eli se voi toistaiseksi olla void, rekisteröi, ja sitten mitä sen pitäisi tehdä, niin nyt mulla on se staattinen attribuutti siellä. Eli silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että jos mulla on se staattinen attribuutti, mä vien tämän rekisteröin lähemmäksi sitä staattista attribuuttia, niin nähdään paremmin. Elikkä, nyt mun pitäisi antaa tämän rekisteröitävän hepun tunnusnumeroksi tämä seuraava numero. Eli silloinhan mulla lukee tässä vaan, että tämän kaverin, jos haluatte kirjoittaa siihen sen tis-piste, niin okei, tämän kaverin tunnusnumero on tuo seuraava numero. Ja nyt, että seuraava tyyppi voi rekisteröidä itsensä, niin mitä mun vielä pitäisi tehdä? Mitä pitäisi nyt tehdä, että sitten seuraava kaveri, kun rekisteröi itsensä, niin sekin pystyy sen tekemään. Tuli molemmista korvista yhtä aikaa. Kenelle? Eli kasvatetaan yhdellä. Sitten jos me halutaan oikein niuhottaa, niin nyt tässä on semmoinen ongelma, että tuolle samalle akulle voitaisiin sanoa monia kertoja rekisteröi. Ja jos me halutaan välttää, että yhtä otusta ei saa rekisteröidä kuin yhden ainoan kerran, niin me voitaisiin periaatteessa tehdä tänne tämmöinen, että jos tämä kaveri on jo rekisteröity, minkä mä tiedän siitä, että jos tunnusnumero on suurempi kuin 0, niin tämä kaveri on jo rekisteröity, niin silloin mä en tee yhtään mitään. Jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin lisätä siihen tuommoinen varmistus siihen. Ja minkä takia tämä tunnusnumero nyt mukaan olisi 0, jos en mä tätä koskaan rekisteröinyt? Mistä se tiedetään? Sun karkki jäi saamatta, paitsi sieltä joku huuti sitä ennen, että niin, mistä mä tiedän, että se tunnusnumero on 0, josta kaveri ei koskaan rekisteröity? Kuka sano? Oi, kun vetää vinoa. Eli kirjoitin mä tänne, että en kirjoittanut, niin sehän on luvattu asia Javassa, että kaikki attribuutit alustuu 0-arvoiseksi, intit 0, stringit 0-viitteiksi, doublet 0, booleanit falseksi ja niin edespäin. Jos te haluatte korostaa sitä, että tämä tunnusnumero on aluksi 0, niin te voitte tuohon noin kirjoittaa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska jokainen Javaa lukeva tietää sen tietysti automaattisesti, että attribuutit alustuu 0. Eli nyt meillä on tehty tuo rekisteröit tuohon. Ja toki mä voin se ajaa, mutta siinähän on varoitus sitä puuttuvasta kommentista, mutta nyt mä voin se ajaa ja mun ensimmäinen akuankka saa tunnusnumeron 1 ja toinen akuankka saa tunnusnumeron 2. Ja nyt jos mä yrittäisin akulle sanoa monta kertaa rekisteröin, niin se ei sitä ykkösestä muutu enää yhtään mihinkään. Ja tämä, mitä mä oon tähän asti tehnyt, niin tämähän ei ole mitään muuta kuin semmoista ohmointi 1-tasosta koodia. Eli ainoa ero, mikä tässä on, niin nämä on kirjoittu tuonne luokan sisälle, eli jos ohmointi 1 ei puhuttu niin paljon luokista, mutta yksittäiset aliohmathan täällä ei ole mitään muuta kuin ohmointi yksi taso. Ja nyt ensi kerran, kun te pääsette koneen ääreen, niin teidän pitäisi tehdä tämä homma sieltä teidän omalle tavallaan tärkeimmälle vekottimelle, mikä siellä on, että pääsette liikkeelle siinä harjoitustyön vitosvaiheessa. Siinä on melko tarkkaan kuukausi aikaa nyt siitä tästä päivästä siihen, että teillä pitää se vitosvaihe olla valmis. Ja se voi tuntua jostakin, että se on hyvä aika, tässä ehtii odotella vielä pitkä aikaa, mutta sitten tuutte huomaamaan, että teillä on päivä aikaa ja onkin hirveästi tehtävää. Eli jos te haluatte kunnialla selvitä tästä vitosvaiheesta, niin aloittakaa heti, koska tämä ei ole vaikeaa koodia. Tämä on teidän helppo tehdä. Eli tätä rupeatte heti tekemään, kun pääsitte koneen ääreen tästä. No, hyvä olisi testatakin. Elikkä, mä voisin testata tämän mun rekisteröit tässä, koska tämä nyt jää meille aika oleelliseksi aliohmaksi. Eli tuossa tuo on mulla voitto rekisteröi, mutta hyvin usein voi olla ihan fiksua, että tekee näistä aliohmista semmosia, että ne palauttaa vähän sitä tietoa, mitä ne teki. Ei ole pakko, mutta monesti se tekee esimerkiksi testaamisen helpommaksi. Muistelette, ensi kerran demotehtävässä on sitten vaikka string builderille tehdä semmoinen, että poista. Niin vaikka se string builderi pystyy poistamaan itsestänsä, niin silti on kivempaa, että semmoinen poista aliohma palauttaa tiedon siitä, että minkälainen string builderi on sen poistamisen jälkeen, vaikka se ei tarvitse sitä tehdä. Koska testaaminen menee silloin helpommaksi ja oikeastaan me halutaan tehdä se test-driven, eli se testaamisen helpoksi tekeminen on yksi meidän tärkeitä asioita. Eli mä voisin tehdä tästä mun rekisteröin-metodista intin, ja tässä tapauksessa tämä palauttaa mulla sen tunnusnumeron, ja sitten kun mä oon saanut sen rekisteröityä, niin mä palautan sen tunnusnumeron, minkä takaveri sai. Okei, minkälaisia mulla olisi nyt nämä testit? Nehän nyt olisi suurin piirtein tämmöisiä, että mä luon sinne yhden akuankan, uusi jäsen, ja sitten mä haluaisin selvittää, että mikä tämmöisen vastasyntyneen akuankan tunnusnumero on. No, siihenhän mulla ei ole metodia, eli sillä voi olla tulevaisuudessa paljonkin käyttöä, että mä saan kysyttyä ton akuankan tunnusnumeron, eli sinne voisi ihan hyvin nyt tehdä semmoisen metodin get-tunnusnumero, mutta älkää missään tapauksessa mihinkään hintaan kirjoittako metodia set-tunnusnumero, koska tämä tunnusnumero ei saa muuttaa kukaan muu kuin tuo rekisteröi, että se pysyy meillä käsissä. Me tarvitaan get-tunnusnumeroa esimerkiksi siinä, kun me sanotaan täältä, että mitä akuankka harrastaa, niin sitähän me sanotaan tänne, mitä akuankka harrastaa, ja sitähän me sanotaan tänne, että eti akuankka, ja sitten se löytää, että täältä löytyy akuankka, ja sitten meidän pitää saada kysyttyä tuolta, eli tuon kerhon pitää saada kysyttyä tuolta, että mikä on akuankan tunnusnumero, niin me tarvitaan sitä kuitenkin tulevaisuudessa, sitä get-tunnusnumeroa, niin me voidaan ihan hyvin tehdä sinne se metodi get-tunnusnumero. Ja nyt tämmöinen akuankka, joka ei ole vielä koskaan rekisteröity, niin sen tunnusnumero pitäisi nyt tämän logiikan mukaan olla meillä 0. No sitten me rekisteröidään se akuankka siinä. Rekisteröidään. Ja nyt tulee sitten semmoinen ongelma, että mä haluaisin tietää, mikä tämän tunnusnumero on, niin periaatteessa mä voisin kyllä tehdä näin, että mä testaisin, että onko se nyt ykkönen ton rekisteröinnin jälkeen, ja todennäköisesti saankin vihreitä tässä. Eli näyttäisi, että tämän ensimmäisen rekisteröidin tunnusnumero on ykkönen. Mutta tämä ajatus menee karille nyt sitten siinä, että sitten kun mä kirjoitan enempi testejä, niin jossakin muussakin testissä voi olla luotu akuankka, ja sielläkin voi olla rekisteröity se akuankka. Ja sitten kukaan ei voi mitenkään määrätä näissä J-unit-testeissä, mitä tämä COM-testi teki tästä, niin kukaan ei voi määrätä sitä, että missä järjestyksessä ne testit suoritetaan. Eli jos tämä mun rekisteröitytesti ei suoritetakaan ekana, niin tämä ensimmäisen rekisteröidyn kaverin tässä testimetodissa rekisteröidyn kaverin tunnusnumero ei välttämättä olekaan ykkönen. Eli nyt tästä tulee sitten pienen sorttinen murhe, että millä mä saan tämän kaverin tunnusnumeron nyt selville. Että oikeastaan ainoa, mitä mä tähän, eli tuota ei voi tuossa testata. Mä luon toisen akuankan ja rekisteröin sen toisen akuankan. Mun ei enää tarvitse testata sitä, että onko sen tunnusnumero syntyissään nolla, koska se on jo tavallaan testattu tuossa. Niin ainoa, mitä mä nyt tiedän, niin on se, että jos mä käyn kysymässä tuolta aku ykköseltä, että mikä on sun tunnusnumero. Eli kysytään aku ykköseltä, että mikä on sun tunnusnumero, niin se on jotakin. Ja sitten jos mä kysyn aku kakkoselta, että mikä on sun tunnusnumero, niin se on jotakin. Ja nyt tämä mun algoritmin, joka piileskeli siis tuossa, seuraava plus, niin sen takiahan ainoa, minkä mä voin nyt luottaa, on se, että kaksi tyyppiä, mitkä on rekisteröity peräkkäin, niin niillä on peräkkäiset tunnusnumerot. Tämäkään ei ole aina välttämätön asia, eli te voitte ihan hyvin tehdä ohjelmia, missä näitä tunnusnumeroita jaettaisiin enempi hujahajaan. Ja tietoturvasyistä se voisi joskus olla jopa järkevää, että kukaan ei voi arvata sitä, että jos mä kirjaannun johonkin järjestelmään, niin tuo seuraava kirjaantunut saa yhden isomman tunnusnumeron kuin minä sain. Tosin se on älyttömän huonosti tehty järjestelmä, jos sillä tunnusnumerolla saa tehtyä jotakin pahaa siellä. Eli se tietämys, että minkä tunnusnumeron joku toinen saa, niin se ei ole fiksu idea. Eli ainoa, minkä mä nyt tiedän, niin on se, että tuo N1 on sama kuin N2 pois 1. Eli ton mä voin sitä testata. Eli sillä mä testaan, että tuo mun rekisteröinti toimii sen verran, että peräkkäisillä tyypeillä on peräkkäiset tunnusnumerot. Ja sit mä voin sen ajaa ja sitten näen, että silleen se toimii. Tietysti jos epäilyttää, niin voisin rekisteröidä kolmannen ja sitten sillä pitäisi olla sitten yhtä isompi kuin tuolla N2:lla. Okei, nyt meillä on semmoinen jäsenluokka, mikä on suhteellisen luotettavasti toimiva. Onko jäsenluokasta kysyttävää? Tämä ei ole vielä valmis ollenkaan, tämä jäsenluokka. Tähän tulevaisuudessa voidaan tarvita vaikka mitä, mutta lisätään niitä sitä mukaan, kun tarvitaan. Ja nyt mä voisin tehdä semmoisen jekun, että mä kommitoin ton tilanteen, mikä tämä on tilanne nyt tuossa jäsenluokan tekemisen jälkeen. Niin sieltä voi versiohallinnasta periaatteessa katsoa sen, että mitä missäkin vaiheessa tuli. Voi ei. Tiedän, miksi tämä mun kone on tämmöinen, että se aina tuo tietokanta menee lukkoon siellä. Tässä on joku. Mikään muu kone ei tee, kun tämä tekee tuota. Eli se valittaa aina, että tuo versiohallinta on lukossa ja mun pitää tehdä täällä clean upia. Ja sen jälkeen tuo onnistuu. Nyt se on pyyhitty ja nyt se onnistuu, se kommitti. No niin, sitten mennään meidän kuvaan. Me ollaan tehty jäsen. Me pystytään periaatteessa luomaan useita jäseniä, ei mitään ongelmaa. Me tehtiin tuossa äskeisessä pikku leikkipääohjelmassakin, luotiin pari jäsentä sinne mallin vuoksi. No, sitten lähdetään menemään meidän nuolia vastavirtaan, mikä on seuraava asia, mikä löytyy, kun nuolia mennään vastavirtaan. Niin täältähän löytyy tämä jäsenet-luokka. Eli lähdetään seuraavaksi tekemään sitä jäsenet-luokkaa. Eli tänne kyhätään sitten kerhoon uusi luokka nimeltä jäsenet, tehdään sinnekin joku leikkipääohjelma, millä voidaan suunnitella sitä, mitä se jäsenet tekee. Kopsin tuolta vähän kommenttia siitä jäsenet-luokasta, niin loppuu se uikutus siitä. Tuolla on jotain kommenttipuutetta tuossa. Aini jäsenet-test, se valittaa siellä jostakin kommenteista import-kerho, sen se on sinne omin päin lisännyt ja meidän pitäisi vähän rukata sitä, että mitä valituksia se tekee, tai sitten pistää nuo testialiohjelmat menee eri paikkaan, niistä ei tulisi valitusta. No niin, minkälainen tämä meidän jäsenet-luokka nyt sitten voisi olla? Eli tehdään sille jonkunnäköinen tämä nyt ei ole testiohjelma siinä mielessä, että tämä ei ole mikään automaattitesti, vaan tämä on tämmöinen, millä vaan kokeillaan. Sanotaan nyt, että se on vaikka kokeiluohjelma, että ettei se sotkenu niihin automaattisiin testipääohjelmiin, mitä me ei oikeasti enää tehdä, koska me testit tehdään kuitenkin sillä JUnitilla tai COM-testillä. Eli jos meillä on se jäsenet-luokka olemassa, mitä me ollaan just nyt tekemässä, niin toivotaan, että me voitaisiin sanoa sitten, että luodaan uusi jäsenet-luokka, uusi unohtu, nyy jäsenet, ja mitä se jäsenet-luokka sitten osaisi tehdä, niin se jäsenet-luokka osaisi tehdä sen verran, että jos me nyt luotaisiin sinne näitä akuankkoja, luotaisiin vaikka aku 1 ja aku 2 ja rekisteröitäisiin se vielä. Eli sitten sanottaisiin tuolle akulle, että rekisteröi itsesi ja aku 2 sanottaisiin, että rekisteröi itsesi. Niin sitten meillä olisi kaksi erilaista akuankkaa siellä. Ehkä me täytettäisiin se vielä niillä akuankkatiedoilla, ettei se näytä niin tyhjältä. Eli meillä oli se vastaa akuankka taisi olla mulla private, eli vaihdetaan se publikiksi, että sitä voidaan muualtakin käyttää. Eli sitten se vastaa akuankka voidaan tehdä, ja laitetaan tuo aku kakkonenkin nyt sitten toisen näköiseksi akuankaksi. No niin, nyt jos mulla olisi niitä akuankkoja siellä, ja nyt huomatkaa se, että tuossa mulla lukee tuo nyy, ja täällä kuvassa mulla on tämä nuoli. Eli jossakin kohti elämää teidän pitää pystyä teidän jokainen nuoli, mikä on ruksaamaan yli, että nyt mä oon tehnyt sen nyyn, jossa tuo tulee tehtyä. Eli nyt mä oon niinku tavallaan tehnyt kaksi nyytä tässä, eli sillä mä oon hoidellut kahden jäsenen kohan täältä. No sitten, mä haluaisin, että mä niitä mun jäseniä voisin lisätä sinne kerhoon. Eli sitten mä sanoisin sinne jäsenet-luokalle, että lisätään sinne yksi akuankka. Toivoisin, että siellä olisi semmoinen metodi. Ja sanoisin, että lisätään sinne toinenkin akuankka, joka on eri akuankka. Ja sitten mä haluaisin nähdä, että löytyykö ne jäsenet sieltä nytten. Ja tämä on sitten se jatkon kannalta tärkeä asia, että nuo lisätyt jäsenet oikeasti tarttuu sinne meidän jäsenistöön. Sen takia me tehdään tätä tässä järjestyksessä, että jos ei ne tartu sinne meidän jäsenistöön ja te olette kirjoittanut puoli tuntia vastauksiin niihin kysymyksiin ja sitten se sanoikin, että ei se osannut tallettaa niitä jäseniä, niin se olisi tosi tylsää. Simppelein tapa, mikä ei ole loppupelissä järkevää, mutta aloitetaan jollakin, mikä ehkä tässä vaiheessa on ymmärrettävissä, niin viuhotaan se meidän jäsenistö läpi te ja mennään niin kauan aikaa, kun sieltä meidän jäsenet-luokasta, kysytään sieltä jäsenet-luokasta, että paljonko mulla on niitä jäseniä siellä, siirrytään seuraavaan jäseneen ja mitä tehdään kunkin jäsenen kohdalla, niin sanotaan sille meidän jäsenistölle, että anna mulle paikkaa i-talletettu jäsen. Tämä ei oikeasti ole pitkän päälle fiksu aliohjelma. Eli tämä on taas semmoinen rakennusteline, koska te ette vielä enempää osaa, niin tyydytään tuohon, mutta tehdään siihen kohti sitten joskus parannuksia. Mutta se on silleen helppo ajatella, että mulla on nyt jäsenistö, missä on paljon jäseniä, ja mä sanon sinne yksi kerrallaan, että anna mulle paikassa nolla oleva jäsen ja anna paikassa yksi oleva jäsen ja niin edespäin. Ja mitä mä teen sitten sille jäsenelle, niin tulostetaan nyt varulta tuo indeksi, tällä ei ole mitään käytännön hyötyä. Tulostetaan se indeksi, että monesko jäsen me sieltä ollaan tulostamassa, mutta mikä tärkeintä, niin me äsken opittiin tulostamaan se jäsen, eli sanotaan sille jäsenelle, että tulosta itse sinne system outtiin. Se ei osaa näköjään tuohon täydentää sitä. Tulosta itse system outtiin ja oikeastaan siinä se periaatteessa sitten olisikin. Eli nyt ihan samalla tavalla kuin meidän niitä linja-autodemo-tehtäviä tehessä, niin mietitään ensiksi, että minkälainen me haluttaisiin jonkun olevan. Eli nyt me tästä nähdään, että me haluttaisiin, että meidän jäsenet luokassa olisi metodi lisää, sillä voitaisiin lisätä jäseniä. Me haluttaisiin, että siellä on metodi, millä voidaan kysyä niiden lukumäärä. Me haluttaisiin, että siellä on metodi, että anna sieltä tietyssä paikassa oleva jäsen. Eli tämän perusteella me tarvittaisiin nyt ainakin kolme metodia kirjoittaa sinne meidän jäsenet luokkaan. Ja mitäs attribuutteja me tarvitaan, niin kun me katsotaan tätä kuvaa, niin mähän tarvitsen attribuutin max-lukumäärä. Mä tarvitsen attribuutin lukumäärä, mä tarvitsen attribuutit, joka viittaa tuonne taulukkoon. Eli tehdäänpä sinne ne attribuutit aluksi, koska noilla metodeilla ei muuten ole hirveästi käyttöä. Elikkä mä tarviin sinne privaatejahan kaikki attribuutit on. Ja tarvitsen sinne sen, mikä on lukumäärä, ja jos mua pelottaa se, niin voihan mä sanoa, että kun mun jäsenistö ei ole vielä olemassa, niin silloin se lukumäärä on nolla siinä. No sitten mä tarviin sinne private jäsen, mikä se täällä kuvassa oikein onkaan, katsotaan mikä tämä on. No tämähän on semmoinen, mistä on viitteitä jäseniin, eli tämähän on taulukko, ja sen taulukon yksi alkio on jäsen. Ja jos mä haluan int-taulukon, niin mähän sanon, että int hakaa sulku. Jos mä haluan jäsen-taulukon, niin mä sanon, että jäsen hakaa sulku. Eli mä sanon, että jäsen hakaa sulku, ja oliko mulla nimi sille attribuutille näköjään, alkiot oli suunniteltu. Eli se on sitten alkiot. Ja sitten kuvassa on nuoli. Jonkun on luotavaa tämä, kun kuvassa on nuoli. Eli mä voin sen luoda vaikka nytten. Tai mä voin luoda se joskus myöhemmin, eli sitten mä sanon, että uusi jäsen taulukko, jossa on vaikka 5 jäsentä. Ja pitkän päälle tuo 5 nyt ei tuossa ole hyvä luku, eli sen takia voisi ehkä olla fiksua, että mä sanon tänne, että mulla on vakio nimeltä max-jäseniä, joka on 5, jolloin tuo on tuossa helpompi muuttaa. No sitten, teenkö mä sinne attribuutin, joka kertoo nyt sitten sen, että montako mulla oikeasti on tuossa taulukossa, eli täällä kuvassa, mikä on mulla tämä 8, niin jos mä tekisin tätä C++:lla, niin mun pitäisi tehdä itse tänne attribuutti, joka on tuo. Mutta Javassahan tietyssä mielessä mun ei tarvitse tuota tehdä attribuutiksi, koska Javassahan mä voin aina taulukolta kysyä, että kuinka iso sä oot. Eli Javan tapauksessa niin tuon homma hoiteleekin oikeastaan tuo taulukko, eli mä en sinne välttämättä tarvii attribuuttia sille, vaikka mulla tietyssä mielessä on olemassa täällä niin kuin ominaisuus, että paljonko tänne mahtuu jäseniä. Ja tämä max-jäseniä, jolla mä aloitin tämän, niin tämä ei välttämättä ole se lopullinen max, vaan mehän viimeksi todettiin se, että sitten kun mä oon tehnyt tänne 8 jäsentä, niin mä voin saada lisää sinne luomalla uuden isomman taulukon ja vaihtamalla kaikki jäsenet sinne isompaan taulukkoon, niin sillä tavalla se, niin kuin se maksimi sitten jatkossa onkin enempi. No niin, nuo attribuutit mä sinne tarviisin, nuo saa riittää aluksi siinä, ja nyt lähdetään sitten lisäämään niitä jäseniä ja eli mulla oli tuolla toiveessa tuo lisämetodi, eli tehdään sinne public void lisääniminen metodi. Mitä sille lisäänimiselle metodille tulee parametrina? Ahaa, akuankka. Mikä se akuankka oli tyypiltä? Se oli jäsen. Eli tänne tulee parametrina lisättävä jäsen. Ja sitten tämän pitäisi tehdä jotakin. Tämän pitäisi tehdä jotakin, ja tämä nyt on varmaan jotain hirvittävän monimutkaista. Ja katsotaan tältä kuvasta, mitä tuo lisääminen tarkoittaisi. Eli tässä tapauksessa, kun mulla kuvassa on nyt 3 jäsentä, niin mitä se lisääminen tarkoittaisi? Nyt tuodaan aliohmalle lisää, tuodaan parametrina uusi lisättävä jäsen. Eli tämä on se jäsen, mikä pitäisi lisätä. Niin mitä mun pitäisi tehdä, että tämä jäsen tulee tänne mun taulukkoon mukaan? Eli mihinkä indeksiin mun pitää laittaa viite tähän uuteen jäseneen, jota mä oon tuomassa tänne? Mistä mä sen näen? Mutta mistä sä tiedät tämän tyhjän alkia? Mistä tämän tyhjän alkion nyt näkee helposti? Niin. Että kuinka sattukaa somaasti, niin sen ansiosta, että nämä taulukoiden indeksit alkaa nollasta, niin silloin se nyt käytettyjen alkioiden lukumäärä on täsmälleen sitten samalla myös nätisti indeksi sille seuraavalle vapaalle paikalle. Eli nyt kun mulla on 3 tyyppiä käytössä, niin mun tehtävähän on sitten mennä tänne 3. indeksin kohdalle, ja kun tänne tuotiin tuo jäsenparametrina, niin laittaa tämä viite osoittamaan sitä jäsentä, mikä tuolla oli. Ja tämähän on nyt Javalla jotain aivan käsittämätöntä kirjoittaa. Eli me sanotaan, että tuonne alkiotaulukkoon paikkaan lukumäärä, me laitetaan nyt se parametrina tuotu jäsen. Ja sen näkee tältä kuvasta. Siksi tämä kuva on teille niin äärettömän tärkeä, että kaikki te toiminnat, mitä te teette tässä jatkossa, niin te katsotte tältä kuvasta, että mitä täällä kuvassa tapahtuu, ja sitten kirjoitte sen samaan Javalla. Jos ette osaa tältä kuvasta katsoa sitä, mitä olette tekemässä, niin ei siinä ole sitten paljon mahdollisuutta sitä Javaakaan sinne tuottaa. No niin, tuo saatiin tehtyä. Mitä muuta pitää muistaa tehdä vielä? Tämä ei vielä riitä sen jäsenen lisäämiseksi. Eli tuo pitää muistaa kasvattaa nyt 4, että seuraava, joka lisätään, niin tietää, mihin se seuraava on tulossa. Eli tuohon pitää laittaa 4, niin silloin se meidän uusi jäsen oli täällä mukana ja uusi tulee nyt paikkaan 4. Eli simppeleimmässä tilanteessa se koko lisäilyhomma oli tuossa. Laitetaan tänne. Että ihan näin helppohan se ei ollut, koska nyt tuo mun taulukko voi loppua kesken tuossa, kun mä kasvatan tätä lukumäärää. Eli tuohon jäi vielä vähän tehtävää, mutta että saadaan tämä ajettua, niin tehdään nämä puuttuvat metodit loppuun. Eli mitä tekee sitten meidän get-lukumäärä? Mäkin osaan sen tehdä. Public-metodi. Kopioin tuolta, niin ehin kommentteineen kirjoittaa sen. Olisin kyllä jo samassa ajassa kirjoittanutkin. Eli kirjoitetaan public-metodi, anna lukumäärä. No sitten vielä se uikuttaa, anna-metodi puuttuu sieltä, eli pitäisi kirjoittaa metodi, joka antaa meille ton in-alkion. Elikkä, jätetään tuo throwstosta pois vielä. Eli sille tulee parametrina, missä paikassa oleva jäsen halutaan ja mitä sen pitää tehdä, niin sen pitää palauttaa sitä alkiotaulukosta paikassa i oleva jäsen. Ja taas laitetaan tähän to do, että tarkistukset, koska nyt on ongelmana, jos joku pyytää minulta jäsenen 300 ja mulla ei sellaista paikkaa olemassakaan, niin pitäisi niin kuin päättää, että mitä siinä tapauksessa tehdään. Mutta tärkeintä on se, että mä saan ton pääohmani, mitä mä tänne suunnittelin, niin toimintakelpoiseksi, sit mä voin lähteä ajamaan tämän pääohjelman, ja sinne lisättiin siis nämä akuankat, ja niitä ei ole koskettu enää sen jälkeen, eli tuossa ne lisättiin sinne meidän, sit käytiin läpi se meidän jäsenet, tietorakenne ja pyydettiin siltä, että anna yksi jäsen ja tulostettiin se. Eli huomatkaa, tässähän ei tule mitään kopiota. Tuossa kohtihan vaan tapahtuu se, että nyt kun tuolle sanotaan tuolle jäsenet luokalle, että anna mulle 0 jäsen, niin sehän ottaa tuon paikassa 0 olevan jäsenen ja antaa mulle viitteen siihen. Ja sitten mä tulostan sen. Eli siinä ei tehdä mitään jäsenten siirtelyä eikä kopiointia, vaan siinä vaan annetaan suoraan viite, että tuossa on sulle se paikassa 0 oleva jäsen. Ja sitten mä sen jäsenen käyn tulostamassa. Eli nyt mä näin, että nuo jäsenet sinne hienosti tarttu sinne meidän rakenteeseen. Ja toki mä nyt voisin tässä vielä kokeilla, että tarttuuko sinne kolmaskin jäsen ja kokeillaan nyt sitten, että aku kolmonen saadaan rekisteröityä ja tehdään vaikka sillä tavalla, että lisätään se aku kolmonen tuossa. Sen jälkeen, kun ne 2 on tulostettu, ja nyt jos me tehdään tuo sama uudestaan, niin nythän se pitäisi tulostaa meille sitten toivottavasti 3 jäsentä. Eli ekalla kierroksella siellä on lisätty aku 1 ja 2, ja sitten lisättiin se aku 3, niin sehän pitäisi tulostaa sama asia kuin äsken, mutta vielä se aku 3. Eli nyt meillä rupeaa olemaan niin kuin se jäsenet-luokka siellä niin kuin välttävällä pohjalla. Vielä tukevalla pohjalla se ei ole, koska meillä on siinä niitä virhemahdollisuuksia ja miten me ne virhemahdollisuudet hoidetaan, niin yksi mahdollisuus on siinä, että jos joku ääliö menee tältä Anna-metodilta kysymään, että annapas mulle semmoinen jäsen, joka on paikassa, mikä ei kuulu tänne meidän rajoihin, niin silloin me voidaan täällä sanoa, että heitetään täältä index out of bounds -poikkeus, eli katsotaan, että jos se i on mieletön, niin heitetään index out of bounds -poikkeus, ja olisi hirveän kohteliasta, että jos mä heitän poikkeuksen, niin silloin mä samalla sitten kertoisin tästä aliohmasta, että tämä voi heittää poikkeuksen. Ja koska tämä voi heittää poikkeuksen, niin olisi syytä sitten tuonne dokumenttiin laittaa, että jos tämä heittää poikkeuksen, niin se poikkeus on tommonen. Ja tämän ansiosta sitten siellä pystytään niin kuin muualla sanomaan, että sä et ole käsitellyt tätä poikkeusta. No ihan samanlainen meille tulee tuossa lisäämisessä, että jos tuo lukumäärä on jo kasvanut liian isoksi, niin meidän oikeasti pitäisi tehdä tässä se, että lisätään sitä meidän taulukon kokoa siinä, mutta ei osata sitä vielä tehdä. Tehdään sen takia sillä tavalla, että luodaan meille tämmöinen oma poikkeustyyppi, joka liittyy tähän meidän kerhoon, joka on tämmöinen säilö, näitä tietorakenteita sanotaan säilöiksi joskus, niin tämä heittää tämmöisen säilöpoikkeuksen. No mikä tuo säilöpoikkeus on, niin tehdään meille semmoinen oma luokka tänne, vaikka nyt tämän kerho alle tehdään luokka säilöpoikkeus. Ja sen säilöpoikkeuksen toteutus sitten olisi tämmöinen, että mistä se nyt ei tykkää? Miksi se tykkää musta? Kuka sen jätti pois? Oho. Mä söin se itse pois, kun mä tuolta kopypastasin sen luokan nimen ja sitten siihen koskeminenhan maalasi sen, poisti sen kirjoitetun. Eli tehdään itse tämmöinen säilöpoikkeus, joka perii tuommoisen yleisen poikkeuksen. Ja oikeastaan ainoa, mitä me ollaan tänne tehty, niin on tehty se, että tälle tuodaan parametrina viesti ja sitten kun tämä joutuu alustamaan itsensä, niin se kutsuu sitä kantaluokan alustaja tuolla viestillä. Vähän turhan monimutkainen tapa Javassa tehdä uusi tämmöinen, mikä on vaan erityyppinen, millä on vaan erilainen viesti. No niin, sitten me sanotaan tässä meidän lisämetodissa, että lisämetodissa sanotaan, että tämä meidän lisämetodi voi heittää ton poikkeuksen, niin silloin se tulee tyytyväiseksi tuosta. Sitten me voitaisiin tänne laittaa vielä kommentit ja testit. Testit tähän meidän lisää jutskaan, missä me sanottaisiin, että mitä tämä tekee, ja jos homma menee pieleen, niin se heittää tuon säilöpoikkeuksen. No sitten me sanotaan tässä testissä, että tämä voi heittää poikkeuksen, tämä meidän testi. Jos ei me tätä sanota, niin silloin se valittaa siitä, että te ette voi ajaa sitä testiä, koska täällä lisämetodissa on sanottu, että se heittää poikkeuksen. Käsitellään näitä myöhemmin. No, luodaan jäsenistö, luodaan pari akuankkaa sinne, lisätään sinne muutama akuankka, katsotaan, että lukumäärät täsmää, pyydetään yksi akuankka sieltä ja katsotaan, onko se oikea akuankka ja niin edespäin. No sitten jos me yritetään pyytää semmoinen akuankka, mitä siellä ei ole, niin sen kuuluisi heittää index out of bounds -poikkeus. Mehän sovittiin, että tuo anna toimii silleen. Ja tämä rivi on silloin semmoinen, että jos tämä ei heitäkään sitä poikkeusta, niin se on virhettä ajon kannalta. No sitten me lisätään sinne meidän jäsenistöön pari ylimääräistä akuankkaa, ja sitten kun me lisätään kuudes akuankka sinne, niin sen kuuluisi heittää nyt säilöpoikkeus. Jos ei se heitä säilöpoikkeusta, niin se on taas virhe tämän toiminnan kannalta. Eli sillä me saadaan testattua, että tämä varmasti nyt heittää sen poikkeuden tuon viiennen vaiheen jälkeen. Mutta samalla kävi sillä tavalla, että tämä mun pääohjelma lakkasi toimimasta. Tämä herjaa täällä mun pääohjelmassa, että sä oot sanonut, että sä kutsut lisämetodia. Lisämetodi voi heittää poikkeuksen, mutta sä et ole käsitellyt sitä poikkeusta. Ja yksi tapa käsitellä se poikkeus olisi sitten tuommoinen naapurinpojan juttu, eli lisätään tähän meidän pääohjelmaan, että pääohjelma voi heittää säilöpoikkeuksen. Ja silloin me saadaan tämä käännettyä, mutta se ei oikeastaan ole pitkän päälle hyvä. Pitkän päälle hyvä idea, vaan parempi idea on se, että mä sanon tuossa, että ympäröijän tuo try catchillä tuo lisää, ja ehkä tuossa nyt ei kannata mitään stack tracea tulostaa, koska se stack trace on sitä, että siihen tulostuu se, mitä te olette nähneet nyt siellä skenebuilderistä, aina kun tulee virhe, niin saatte sen hirveän pitkän listan siitä, että mitä kaikki aliohjelmakutsuja on ollut menossa, ja mä luulen, että se teidän käyttäjä ei ilahdu siitä, että se semmoisia tulostatte näyttöön. Fiksumpi ehkä voisi olla tulostaa tuossa kohti sysauttiin, mutta ei tulostettakaan systemauttiin, vaan siellä on kaveritietovirta sysr, joka tässä Eclipsessä näkyy punaisena siinä. Me voidaan kaapata niitä tietovirtoja sillä komentoriville pistämällä se väkänä, niin me voidaan tämä sysr kaapata menemään eri paikkaan. Ja tulostetaan silloin tuo messake, mitä se hautoo se poikkeus siinä. No nyt mä joutuisin joka ikisen lisää metodin ympäröimään tällä try-catchillä. Ja se on yksi tämän poikkeuskäsittelyidea, että mä voin lähteä siitä ajatuksesta, että kaikki menee hyvin ja ympäröin vaan sen alueen, missä voi mennä huonosti, niin ympäröin sen tuolla try-catchillä. Eli pistän koko tämän alueen, missä voi käydä virhe, niin sen laitan omaan try-lohkoon, yritetään. Mä saan tyytyväisenä lisätä täällä näitä. Ja jos missä tahansa lisäyksessä tulee poikkeus, niin se lentää tänne kohti ja tulostaa tuon virheen. Eli nyt kun mä ajan tämän pääohjelman, niin se toimii ihan niin kuin se toimi äskenkin. Mutta jos mä sinne pistän vielä, että vaikka ennen toista tulostusta mä lisäilen sinne hirveästi akuankkoja. Ei ole järkeä lisätä samaa akuankkaa monta kertaa. Nyt me saadaan just se tilanne, että kaikki osoittaa samaan paikkaan. Mutta nähdään tuo poikkeus siinä. Eli nyt se sitten nelospaikkaa lisääntyy, eikö siis kolmospaikkaa onnistuu lisäämään, nelospaikkaa onnistuu lisäämään, sitten meillä mahtuu 5 sinne, niin tuossa kohti se kaatuu siihen, että ei voikaan enää lisätä, ja silloin se meidän lisää heittää poikkeuksen, ja täällä on sitten yksi räpylä ojossa pystyssä, eli se poikkeuksen heittäminen on ihan sama kuin mä vetäisin tästä karkin laakana, ja nyt jos olisi joku ollut kiinnostunut siitä, niin se olisi pitänyt räpylää pystyssä ja kätsännyt sen karkin siitä. Ja nyt tuo kuka ettanut sitä kiinni, niin tarkoitti sitä, että teillä puuttuu sitä ohjelmasta ne kätsit, ja sitten se lentää sinne takaseinään se karkki, ja sitten ne tulostuu sitten sieltä käyttöjärjestelmän puolesta ne virheilmoitukset. Eli käsitellään tätä poikkeuskäsittelyä myöhemmin, mutta jollakin tavalla meidän pitää se jo nyt tehdä siihen, että me saadaan se tehtyä, eli missä tahansa tuleekin se vika, niin se siihen kohti pysähtyy. Jos mä lisään sinne nuo kaksi ylimääräistä akuankkaa, niin sen se vielä kestää. Eli nyt se tulostaa mulle 5 akuankkaa tuolla jälkimmäisellä käyntikerralla. Ja niistä lopuista akuankoista kaikki on sitten samoja akuankkoja. Eli sen lisääminen ei ollut järkevää. No niin, nyt me ollaan saatu se tilanne siihen kohti, että me ollaan tehty tuo jäsenet-luokka. Sillä päästään aika hyvin eteenpäin. Seuraavaksi pitäisi tehdä tämä kerholuokka. Eli tehdään se huomenna. Tämä kerholuokka ei ole kovin monimutkainen, koska siellä on 2 viitettä. Paitsi jos me tehdään vaan tätä jäsenet-haaraa, niin siellä on vain 1 viite sitten huomenna. Eli tehdään 1 luokka, missä 1 viite jäsenet-luokkaan. Ja sitten lähdetään tänne käyttöliittymään lisäämään sitä, että käyttöliittymään luotan kerhon, joka luotan jäsenet-luokan. Ja sitten me voidaan täältä ruveta pyytämään sitä, että lisääpäs jäsen ja saadaan se käyttöliittymäkin toimimaan huomenna. Eli tuon verran, mitä nyt olen tehnyt, niin kannan siis tällä viikolla yrittää teidän tehdä omaa harkkaa, niin silloin olette hyvin mukana. Kysymyksiä? Jatketaan tuosta huomenna.